konservatīvās domas interneta žurnālu Telos izdod biedrība Peripatos, kas šajā sniega laikā svin 2 gadu jubileju. Ja sengrieķu vārds Telos apzīmē pilnību, iemiesojošu mērķi, tad Peripatos norāda uz pastaigu Aristotela licejā, klausoties un iztaujājot skolotāju. Peripatos ir pētoša un izzinoša staigāšana. No šīs uzklausošās staigāšanas vietas, kas pirms 2400 gadiem lika pamatus rietumu civilizācijai, šodien Atēnās ir palikuši tikai kolonāžu, bibliotēkas un centrālā pastaigu laukuma pamati, tikko nolasāmi zālē. Portāls Telos grib iemiesot šīs peripatētiķu skolas ideālus un pārliecīgās patiesības, aicinot mūsdienu konservatīvos savu domu balstīt uz stingrākajiem pamatiem, kuri izturējuši laika, pieredzes un veselā saprāta pārbaudi. Taču bez draugiem un labvēlīgiem devējiem peripatētiķu skola arī būtu palikusi tikai laba iecere, nevis vēl šodien redzami pamati. Biedrība Peripatos šajos 2 gados ar žurnāla Telos starpniecību ir pievērsusies visu sabiedrību ietekmējošu jēdzienisku pārpratumu analīzei, tiesību un likumu vētīšanai, cilvēciskās pieredzes stāstiem un stingrāko pamatu uziešanai. Telos plāno kļūt par Ziemeļeiropas nozīmīgāko konservatīvās domas žurnālu, taču tam mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Ziedojot Telos, jūs ziedojat krietnu tikumu un labas izglītības ēkas pamatu iebūvēšanai Latvijas publiskajā telpā.